Krásný den, vážení a milí přátelé. Já vás vítám u našeho dalšího pořadu a dnes bych se chtěla zaměřit především na dvě velká výročí, no a potom na jednu událost, která se týká i nás a která v podstatě se časem výročím také stane. Podíváme se do Ruska, podíváme se na Ukrajinu a potom se podíváme také k nám. Já vám přeji příjemný poslech a dáme se do toho. První slavné výročí je výročí bitvy u Prochorovky, která byla součástí bitvy o Kurský oblouk. Bitva u Prochorovky začala 12. nebo někde dokonce se píše 11. července a trvala až tuším do 17. července. Víc k této bitvě vám říkat ani číst nebudu, ale dala jsem na Telegram odkaz nebo reprízu spíš 7. dílu z cyklu Neznámá či Velká vlastenecká válka. To byl báječný seriál z roku 1978, který vznikl v rusko-americké koprodukci. Neznámá válka, protože v USA, jak alespoň tedy se tvrdí i v tom seriálu, lidé stále úplně nechápali, čím byla velká vlastenecká válka pro Rusy nebo pro Sovětský svaz tehdy. Takže tento seriál vznikl, jeho protagonistou byl Burt Lancaster a seriál je opravdu úchvatný, na rozdíl od těch novějších dokumentů, které se soustředí čistě na technické záležitosti a v mnohém jsou kvůli přepisování historie i zavádějící, tak tento seriál ukazuje tu situaci, tu strašlivou dobu takovou, jaká byla. Takže se z něj nedovíte jenom to, co kde proběhlo, kolik kdo ztratil techniky, jakou taktiku kdo používal, ale dozvíte se především o lidech, kteří v té válce bojovali, o tom, jak se cítili, co všechno té válce obětovali a tak dále a tak dále. Takže ten seriál doporučuji jako celek, máme jej na Telegramu na Proudu národní hrdosti celý, stačí, když si dáte Proud národní hrdosti a potom do hledáčku buď Neznámá válka, anebo Velká vlastenecká válka a všechny ty díly vám tam vyjedou a můžete se na to podívat. Jinak ten seriál byl kdysi i na YouTube, tam tuším už není, nebo jsou tam jenom nějaké části z něj, ale stále ještě jej najdete, kdo byste si chtěli stáhnout na Uložto, ale stejně tak si to můžete stáhnout z Telegramu. Takže to je Prochorovka. Další výročí nesmírně, nesmírně smutné a kruté se týká Volyně. A k tomu si přečteme článek, který dnes vyšel na Parlamentních listech. Výročí vražd ve Volyni. Poláci se Ukrajině připomenuli, mají požadavek. Na Ukrajině se podařilo něco, co dosud nikdo nezkusil. Ruská strana ve stejné době slovně ostře vystoupila ve Washingtonu. Uvedla, že rozhodnutí poslat na Ukrajinu kazetovou munici ukazuje, že USA jsou připraveny zničit veškerý život daleko od svých hranic a využívají k tomu Ukrajince. V téže době vyrukoval vůči Ukrajině se specifickým požadavkem polský premiér Morawiecki. Chce řešit genocidu Poláků, kterou mají na svědomí Ukrajinci, a BBC popsala, jak to bude se členstvím Ukrajiny v NATO. Americká zpravodajská stanice CNN upozornila na příběh 6leté dívky, které na Ukrajině transplantovali srdce 4letého chlapce. Jehož lékaři prohlásili za Moskově mrtvého. Na Ukrajině šlo o vůbec první transplantaci srdce mezi dětskými pacienty. Transplantaci provedl tým lékařů pod vedením doktora Borise Todurova, vedoucího vědeckého pracovníka oddělení chirurgické a minimálně invazivní léčby. Operace prý trvala 3 hodiny. Operace proběhla hladce, dívka byla extubována 2 hodiny po operaci, uvedl to Durov v příspěvku na své oficiální stránce na Facebooku. Je nesmírně dojemné, že si matka zemřelého chlapce přišla poslechnout, jak srdce jejího dítěte bije v 2. hrudníku. Z této fotografie mám slzy v očích, napsala taktéž na sociální síti Facebook Oksana Dmitrieva, předsedkyně podvýboru ukrajinského parlamentu pro moderní lékařské technologie a rozvoj transplantací. Malého chlapce označila za anděla, jehož srdce zachránilo život jiného dítěte, jehož ledviny pomohly po transplantaci zlepšit život jednomu mladíkovi a jehož játra zachránila život třetímu. Dmitrieva v této souvislosti poděkovala i rodičům 4letého anděla, jehož rodiče museli prokázat velkou vnitřní sílu. V letošním roce bylo na Ukrajině uprostřed války dosud provedeno 23 transplantací srdce, uvedl Institut srdce. Pokud již operace probíhá a jsou aktivovány protiletecké systémy, nelze ji přerušit a bude pokračovat, i když dojde k útoku na město. Shrnula CNN informace lékařů s tím, že v časech války narostl počet kardiovaskulárních chorob v důsledku válečného stresu. No, jen jestli to nebylo v důsledku vakcinace, která proběhla zhruba před 2 lety a stále probíhá. Mezitím ruský ministr Sergej Šojgu svět varoval, že pokud Spojené státy skutečně Ukrajině dodají kazetové bomby a pokud je Ukrajina opravdu použije, Ruská federace prý odpoví recipročně. Na jeho slova upozornila stanice televizní stanice Kanál 5, Channel 5, od které informaci také převzala CNN. No tak pokud pan Šojgu hovoří o červených čarách, tak se mějme na paměti, protože zdá se, že je to právě on, kdo vždycky těmito výroky v podstatě jasně označí. Jděte do toho, my reagovat nebudeme. Naposledy se to stalo s tím mostem, který byl ostřelován před Krymským mostem. Je to Čonharský most a přesně těsně před tím, než došlo k jeho ostřelování, tak přesně něco v tom duchu, toto nedělejte, budeme odpovídat symetricky, řekl pan Šojgu předtím, tedy než k tomu ostřelování došlo, no a odveta potom v podstatě nenastala. Tak to jenom na okraj. A v článku dál zmiňují dalšího velkého vlastizrádce, který si teď právě hraje na ještě většího a kovanějšího patriota. Bývalý prezident Dmitrij Medvěděv, který je nyní členem Ruské bezpečnostní rady, na Telegramu uvedl, že bylo oznámeno, že Ukrajinci již tuto munici používají na jižní frontě. Bylo oznámeno, že Tokmak byl ostřelován kazetovou municí. Znamená to, že nastal čas vyložit naše arzenály těchto nelidských zbraní, uvedl Medvěděv. Tokmak je město poblíž frontové linie v jižní oblasti Záporoží. V komentářích zveřejněných v neděli pozdě večer ruské velvyslanectví ve Washingtonu uvedlo, že Spojené státy se dodávkami kazetové munice na Ukrajinu de facto přiznaly k páchání válečných zločinů. Ze strany velvyslanectví také zaznělo, že v komentářích zveřejněných v neděli pozdě večer ruské velvyslanectví ve Washingtonu uvedlo, že rozhodnutí poslat na Ukrajinu kazetovou munici ukazuje, že USA jsou připraveny zničit veškerý život daleko od svých hranic a využívají k tomu Ukrajince. CNN v této souvislosti upozornila, že Ukrajinci i Rusové používají kazetové bomby od invaze moskevských sil v únoru 2022. V poslední době začaly ukrajinské síly na bojišti používat kazetovou munici dodanou Tureckem. V této době vyzval polský premiér Mateusz Morawiecki vládu v Kyjevě, aby přistoupila k exhumaci obětí z druhé světové války, aby bylo možné důstojně pochovat těla Poláků, které zavraždili ukrajinští nacionalisté, narážel na vraždění Poláků ve Volyni. Ten zločin byl tak jedinečný, že musí být nazván svým jménem. Byla to genocida, řekl Mateusz Morawiecki během vzpomínkové ceremonie ve Varšavě. Bez nalezení všech ostatků, bez toho, aby byly konečně uctěny, nedojde ke konečnému polsko-ukrajinskému usmíření, dodal. Agentura Reuters připomněla, že Polsko tvrdí, že při masakrech ukrajinských nacionalistů bylo zabito více než 100 000 Poláků. Tisíce Ukrajinců zemřeli také při odvetných vraždách. V roce 2013 polský parlament uznal masakr, který během druhé světové války spáchala ukrajinská povstalecká armáda UPA, UPA za etnickou čistku nesoucí znaky genocidy. Ukrajina však toto tvrzení nepřijala a často se odvolává na volyňské události jako na součást konfliktu mezi Polskem a Ukrajinou, který zasáhl oba národy. V neděli se ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský a jeho polský protějšek Andřej Duda společně zúčastnili bohoslužby v západoukrajinském městě Luku na památku obětí. Úterních vzpomínkových akcí ve Varšavě se zúčastnil předseda ukrajinského parlamentu Ruslan Štefančuk, který se v květnu zasadil o zmírnění napětí, když v polském parlamentu řekl, že Kyjev chápe bolest Polska. Zelenský dal také opakovaně najevo, že chce dostat Ukrajinu do NATO. 7 ekonomicky nejsilnějších zemí světa sice dává najevo, že Ukrajina se do NATO hned tak nedostane, alespoň ne pokud na jejím území probíhá válka, ale podle BBC se má během středy zrodit dohoda o dlouhodobé bezpečnostní spolupráci s Ukrajinou. Britský premiér Rishi Sunak uvedl, že dohoda vyšle silný signál ruskému prezidentovi Putinovi. Nikdy se nesmí opakovat to, co se stalo na Ukrajině, a toto prohlášení potvrzuje náš závazek zajistit, aby už nikdy nebyla zranitelná vůči takové brutalitě, jakou jí způsobilo Rusko, řekl. Podle BBC také dodal, že podpora cesty Kyjeva ke členství v NATO, jakož i formální mnohostranná a dvoustranná ujednání členů NATO, by vyslala ruskému prezidentovi jasný signál a vrátila Evropě mír. Tak to se můžeme tak akorát zasmát. Spojené království přihrálo vedoucí úlohu v dohodě, na níž se podíleli partneři ze skupiny G7 Kanada, Francie, Německo, Itálie, Japonsko a USA. Další podrobnosti se očekávají ve středu. Kromě bezpečnostního paktu G7 oznámila Velká Británie plány dodat Ukrajině více než 70 bojových a logistických vozidel, jejichž cílem je posílit její protiofenzivní operaci. Ze strany americké administrativy již zazněl návrh, že Spojené státy uzavřou s Ukrajinou podobnou dohodu, jakou mají s Izraelem, kde se Washington zavázal ročně investovat do oblasti izraelské obrany 3,8 miliardy dolarů po dobu 10 let. BBC upozornila, že tato dohoda neobsahuje nabídku, že Spojené státy přijdou Izraeli na pomoc v případě napadení. Diplomaté podle BBC vyzdvihli vytvoření nové rady NATO Ukrajina, která se poprvé sejde ve středu a která Kyjevu poskytne právo svolávat zasedání celé aliance. No tak uvidíme, jak to bude. Prozatím se Ukrajině stále jenom slibuje a spíš to vypadá, jako když západní státy, které jsou sdruženy v NATO, se snaží z celé té záležitosti vycouvat. No ale uvidíme, jak se to ještě všechno utřese. Hodnocení toho summitu natovského ve Vilniusu si necháme na později, za pár dní se určitě objeví nějaké zajímavé analýzy. A teď se pojďme podívat na to, jak to vůbec na té Ukrajině vypadá. Pan Stanislav Hroch nám 10. července přinesl překlad toho, co řekl profesor Dmitrij Jevstafjev, a článek najdete na serveru velobok.sk pod titulkem Ukrajina v morálním pekle. Na úvod. Prostor ovládaný Kyjevem je prostorem naprosté společenské nulity. Neexistují tam žádné normální společenské instituce, ani v našem ruském, ani v klasickém západním smyslu. Hlavním sociálním výtahem jsou nacionalistické, lomeno terbatovské a s nimi spojené politické strany. Podíváme se pod článek, co to je ty terbatovské. Terbat, to je zkratka pro zpočátku dobrovolnické oddíly územní obrany, složené především z ultrapravicové mládeže. Sociální rozklad začal bezprostředně po prvním Majdanu, říjen 1990, to je první Majdan, poznamenává překladatel, a v podstatě vedl ke druhému. Jaká je sociální struktura společnosti? Především je to systém sociální reference, zjednodušeně řečeno rámec, v němž průměrný člověk vztahuje pozorovanou realitu k pojmům dobro a zlo. Pokud neexistuje žádný rámec, pak tři tečky. Já tedy nevím, jaký Majdan měl na mysli pan profesor, ale tam byla ještě oranžová revoluce v roce 2004, tak jestli neměl na mysli spíš tu, nevím, ale v říjnu 1990 ještě existoval Sovětský svaz, pokud se správně nebo dobře na to pamatuji. Pokračujeme. Systém společenských institucí byl nahrazen všepohlcujícím ukrajinským v uvozovkách politikem, což se v Rusku díky bohu nestalo. Na Ukrajině však dosáhlo naprosto extravagantních rozměrů. Zkoušel jsem to počítat v roce 2014 nebo 2015 s jedním známým a vyšlo nám asi 1,5 milionu aktivních v uvozovkách hlav politice na různých úrovních, ale ze 40 až 42 milionů obyvatel v té době. V Rusku bych se milionu nedopočítal. No, tak to nevím, možná ano, možná ne, to záleží na tom asi, koho počítáte mezi tyto v uvozovkách hlavy. A pak začíná čistá politická technologie, kdy přirozenou sociálně-etickou referenčnost, historicky podmíněnou prodanou společnost či dokonce území, jako je Ukrajina, závorce jednotná komunita, pomlčka společnost se tam nevytvořila, o tom se už nikdo nehádá. Nahrazuje systém simulákr. V Rusku jsou simulákra také zábavná, s některými reálnými společenskými a politickými institucemi si hrají, jsou stranou společnosti a mají v podstatě malý vliv na chování lidí. A to, co jim společnost toleruje, je výhradně z neochoty naštvat nadřízené. Pokud se týká simulákra, tak to je něco jako virtuální kopie neexistujícího originálu, která je reálnější než skutečnost, nebo jednodušeji jako kopie prvního, ale jakoby skutečnější, píše pan Hroch tady v závěru jako vysvětlivku, ale především to simulákrum je, mně to připadá něco jako hra na něco, hrajeme si na to, že to existuje, ale přitom je to totálně obsahově vyprázdněné, je to takové skutečně hodně virtuální. Když tak si to najdete na internetu, jsou různé definice tohoto pojmu. Na Ukrajině simulákra vyplňují veškerý životní prostor běžného Ukrajince. A co je nejdůležitější, nejsou politická, ale sociální a morální. Podívejte se, jen se ptejte. Jaké je hlavní náboženství na Ukrajině? Ano, tamní prezidenti přísahají na peresopnické evangelium, památku ukrajinské literatury 16. století. Ponechme stranou otázku jeho pravosti. Řekněme prostě, že toto evangelium je pravoslavné. Je pravoslaví, byť ne v kanonickém, ale v klasickém slova smyslu hlavním náboženstvím Ukrajiny. Těžko. Spíše jsme svědky budování jakési nové náboženské struktury, nejen nového uniatství, ale uniatství s pozměněným teologickým základem, který přinejmenším v principu umožňuje satanismus. Mimochodem, jakého náboženství je sám Zelenský? Vzpomínám si, že jeden v uvozovkách cestující v tomto vlaku do pekla podivně vtipkoval o tajemstvíčkách. Ne, Zelenský rozhodně není hereziarcha, i když se nedivím, že jim chce být. A Kolomojský také není hereziarcha, je to v uvozovkách tahoun peněženky, rovněž postrádající morální kompas. Ale něco podobného na Ukrajině určitě je, protože když je zničen morální rámec a na pozadí tradiční ukrajinské mystiky nemohlo faktické bezboží nevyvolat poptávku po antikristu. A která strana je na Ukrajině tou vládnoucí? Systém více stran, v němž může být jakákoliv strana, i ta formálně parlamentní, rozpuštěna administrativním rozhodnutím, není jen simulákrem, ale králem simulákr. A budete se asi smát, ale toto simulákrum se chystá na volby. A ty budou, o tom není pochyb, Západem uznány za příkladné. Jen na okraji. Když ukrajinští politici říkají, že Ukrajina je zkušebním polem pro Západ, sice nelžou, ale ani neříkají celou pravdu. Je to nejen zkušební polygon pro vojenskou techniku, ale také zkušební polygon pro sociální technologie, které mohou být později aplikovány v Evropě. A jaká je ekonomická základna na Ukrajině? Ta byla před začátkem SVO poměrně jasná. Trofejní ekonomika s roztříštěností či opotřebovaností zbytků průmyslu sovětské éry, což je také velké simulákrum, a to velmi, jak se ukázalo, levné. Problém je v tom, že se v podmínkách SVO stala pro Západ zatěžující. Mimochodem, použijeme-li metodologii Lva Gumiljova, to, co vidíme v prostoru stále kontrolovaném kyjevským režimem, plně odpovídá jeho definici civilizační etnonáboženské chiméry. Hlavním rysem chiméry je nedostatek potenciálu pro rozvoj a změnu. Chiméry nemají budoucnost, i když v nich existuje určitý vášnivý substrát, který byl na Ukrajině zjevně přítomen, v uvozovkách dněperští ruskojazyčníci. A Zelenský je v první fázi konfliktu s Ruskem s jakousi živočišnou zuřivostí zničil. O té teorii Gumiljova se hodně píše v koncepci sociální bezpečnosti. To je jen tak pro ty z vás, koho by zajímala do větších detailů. Podíváme-li se vlastně na ukrajinskou moc v této fázi, první, téměř emotivní závěr, který nás napadne, je, že v rámci v uvozovkách zkušební společenské konstrukce se společensky a politicky legalizuje nejen nezodpovědnost jako forma chování politického vůdce, ale i možnost, že politický vůdce vůbec nemá morální a etické zásady. Ne, že by přítomnost takových zásad v politice byla kritická, ale přece jen. Společnost má za normálních okolností tendenci vztahovat nejen v uvozovkách slova, ale i skutky politika k jeho morálnímu rámci, k dobru a zlu. To ale platí tam, kde tento v uvozovkách rámec existuje. No tak neexistence morálního rámce je charakteristická dnes už pro celý Západ a bohužel se to přestěhovalo i k nám, morálního rámce, co se týká politiky. Pokud jde o lidi, tak tam je to také velice, ale velice špatné v současné době. Hodně se lidé nechali zmást a přeprogramovat. Proto je Zelenský, a to nejen ten biologický, ten, který v televizi hrál na klavír svým přirozením, ale i ten, který vzal Ukrajině poslední zbytky nezávislosti a identity, proto je politicky úspěšný, proto je možné měnit jeho pozici přinejmenším každým dnem od snahy prezentovat se jako obhájce ruskojazyčných obyvatel až po jejich přímé pronásledování, když se mobilizační potenciál kanonenfutru východní Ukrajině vyčerpal. Současný formát politické moci a politického systému na Ukrajině by se dal předběžně definovat jako morálně nezodpovědný bonapartismus, ale nikoli ve vztahu k vnitřním silám a nátlakovým skupinám, které byly doposud marginalizovány, nýbrž mezi vnějšími silami. Odtud plyne politicky naprosto šílená snaha o v uvozovkách uvolnění. Jak vnější loutkovodiči, tak kolektivní Zelenský chápou, že pokud po skončení válečných akcí, jejichž součástí je, a to je také již zřejmé, vnitroukrajinská občanská válka, pokud tedy zůstane ve zbytcích bývalého SSSR alespoň něco skutečně slovanského, pak se dříve či později obnoví tradiční rámec Slovanů v uvozovkách dobrých a v uvozovkách zlých, i když s v uvozovkách ukrajinskými specifiky. Tak, jako se to poměrně rychle děje na územích osvobozených a sjednocených s Ruskem. A na závěr, myslíte si, že všichni mluvíme jen o Zelenském? Podívejme se na Annalenu Baerbock a zkusme najít 10 rozdílů mezi ním a Zelenským. Tedy ne mezi ním, ale mezi ní. Snad prozatím ještě se identifikuje jako žena, i když, kdo ví, všechno je dnes možné. No a to, co napsal nakonec pan Jevstafjev, tak to přesně mě napadalo, když jsem četla ten text, jaký pak je rozdíl mezi Zelenským a naší vládní garniturou. Zatím ještě nedostali rozkaz, anebo je to nereálné, naprosto já nevím, nás poslat do masomlínku naše muže na Ukrajinu, ale pokud by jej dostali, tak by to úplně klidně udělali a chovají se k nám, ale úplně stejně, jako se chová Zelenský k Ukrajincům. Samozřejmě principiálně, jak říkám, zatím ještě nedošlo na nejhorší, a sice na to, aby byli lidé vražděni po statisících na poli boje, ale ve všem ostatním vždyť je to úplně totéž. No a když se podíváme na západ od nás, tak se opět nedočkáme ničeho jiného, jak konec konců bylo podotknuto na konci tohoto článku. No a teď jsem pro vás vybrala jeden velmi zajímavý článek, zajímavý proto, že obsahuje velmi užitečnou faktologii. Je z Pokecu 24 z 10. července a vystavil jej Josh_XY. Článek má titulek Ukrajina, časová osa vypráví příběh. Bez historického kontextu pohřbeného korporátními médii není možné Ukrajině porozumět. Historikové budou vyprávět příběh, ale establishment vrací úder na novináře jako na CN, a tady asi chybí N, kteří se to teď snaží říct. Způsob, jak zabránit pochopení ukrajinské války, je potlačit její historii. Kreslená verze říká, že konflikt začal v únoru 2022, když se Vladimír Putin jednoho rána probudil a rozhodl se napadnout Ukrajinu. Podle této verze neexistovala žádná jiná příčina než nevyprovokovaná ruská agrese proti nevinné zemi. Použijte prosím tohoto krátkého historického průvodce ke sdílení s lidmi, kteří stále listují vtipnými stránkami a snaží se zjistit, co se děje na Ukrajině. Hlavní proud je jako otevřít román uprostřed knihy a přečíst si náhodnou kapitolu, jako by to byl začátek příběhu. Za 30 let budou historici psát o kontextu ukrajinské války. Převrat, útok na Donbas, rozšiřování NATO, odmítnutí návrhů ruských smluv, aniž by byly nazýváni Putinovými loutkami. Bude to stejný způsob, jakým historici píší o Versajské smlouvě jako příčině nacismu a druhé světové války, ale nejsou označováni za sympatizanty nacistů. Poskytování kontextu je tabu, zatímco válka na Ukrajině pokračuje, jak by tomu bylo během druhé světové války. Novináři se musí spokojit s programem válečné propagandy, dokud válka pokračuje. Dlouho po válce mohou historici probírat fakta. Novináři zjevně nemají stejné svobody jako historici. Druhá světová válka, ukrajinští národní fašisté v čele se Stepanem Banderou, zprvu spojenci s německými nacisty, vyvraždili více než 100 000 Židů a Poláků. 50. až 90. léta CIA přivezla ukrajinské fašisty do USA a spolupracovala s nimi na podkopání Sovětského svazu na Ukrajině, provozovala sabotážní a propagandistické operace. Ukrajinský fašistický vůdce Mykola Lebed byl převezen do New Yorku, kde pracoval pro CIA minimálně do 60. let a byl pro CIA stále užitečný až do roku 1991, roku nezávislosti Ukrajiny. Důkazy jsou ve zprávě vlády USA začínající na straně 82. Ukrajina tak byla pro USA téměř 80 let místem pro oslabení a ohrožení Moskvy. Tak rozhodně je chválihodné, že začal tento článek, tento exkurs do historie, jak psali v nadpisu Časová osa, již za druhé světové války, ale ono je to všechno ještě daleko, daleko starší. Jedná se o projekt antiruska, který podle Valerie Viktoroviče Pjakina byl neaktivován, ale započal už někdy před tisícem let s tím, že do aktivní fáze se začal dostávat ve druhé polovině 19. století. K tomu určité užitečné informace, tuším, doufám, že si to správně pamatuji, jsou v článcích o koncentračních táborech Talerhof a Terezín. Tam se přímo uvádí způsob, jakým začali vytvářet Ukrajince na Ukrajině. Prostě se z toho stala móda. Nejprve zase začali na univerzitách mezi studenty a potom se to začalo prosazovat víc a víc. No a pokud se týká tady toho plánu CIA, tak ano, ale jak my víme zase díky Valerii Viktoroviči, tak to byl Nikita Chruščov, který v tomto směru velice intenzivně spolupracoval, který vlastně banderovce očistil a dokonce jim umožnil, aby se účastnili státního řízení. Takže tam byla ta díra vlastně u Chruščova, respektive u trockistů, kteří po smrti Josifa Vysarionoviče Stalina se zmocnili vlády a uchmátili postupně veškerou moc v Sovětském svazu. Tak to jenom na doplnění a pokračujeme v tom článku. Listopad 1990, rok po pádu berlínské zdi, byla Spojenými státy, Evropou a Sovětským svazem přijata Pařížská charta pro novou Evropu, také známá jako Pařížská charta. Charta vychází z Helsinských dohod a je aktualizována v Chartě evropské bezpečnosti z roku 1999. Tyto dokumenty jsou základem Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě. Charta OBSE říká, že žádná země ani blok nemůže zachovat svou vlastní bezpečnost na náklady jiné země. 25. prosince 1991. Rozpad Sovětského svazu. Během následující dekády se sem nastěhují pytláci z Wall Street a Washingtonu, aby zbavili zemi dříve státního majetku, obohatili se, pomohli dát vzniknout oligarchům a ožebračili ruský, ukrajinský a další bývalý sovětský národ. 90. léta. USA porušily slib posledního sovětského vůdce Gorbačova, že nerozšíří NATO, tak ne vůdce Gorbačova, ale slib daný jemu, Gorbačovovi, že nerozšíří NATO do východní Evropy výměnou za sjednocené Německo. George Kennan, přední americký vládní expert na SSSR, je proti expanzi. Senátor Joe Biden, který podporuje rozšíření NATO, předpovídá, že Rusko na to bude reagovat nepřátelsky. Rok 1997. Zbigněv Břežinský, bývalý poradce pro národní bezpečnost USA, ve své knize Velká šachovnice z roku 1997 píše: Ukrajina, nový a důležitý prostor na euroasijské šachovnici, je geopolitickým středem, protože samotná její existence jako nezávislé země pomáhá transformovat Rusko. Bez Ukrajiny přestává být Rusko euroasijskou říší. Rusko bez Ukrajiny může stále usilovat o imperiální status, ale pak by se stalo převážně asijským imperiálním státem. Silvestr 1999. Po 8 letech dominance USA a Wall Street se Vladimír Vladimirovič Putin stává prezidentem Ruska. Bill Clinton ho v roce 2000 odmítne, když žádá o vstup do NATO. Putin začíná zavírat dveře západním vetřelcům, obnovuje ruskou suverenitu, což nakonec rozlobí Washington a Wall Street. K tomuto procesu nedochází na Ukrajině, která zůstává předmětem západního vykořisťování a ožebračování ukrajinského lidu. No a když už jsme tady u toho, vážení a milí přátelé, tak vám doporučuji, podívejte se na film, najdete ho na Uložto, dám vám odkaz do popisku k videu o prezidentu Vladimíru Vladimiroviči Putinovi a jeho cestě od toho roku 1999 až tuším do roku 2016 nebo 17. Je to film, který s ním zpracoval pan Solovjov. A je tam velmi plasticky popsáno všechno, co se v té době dělo, a kdyby lidé, kteří tak nekriticky přejímají nejen rusofobii, ale i nenávist vůči Vladimíru Vladimiroviči, tak kdyby se na ten film podívali, tak by chtě nechtě museli změnit názor. Ten film vám doporučuji, podívejte se na to, já potom, až budu zase mít v pořádku internet, tak pokud nezapomenu, tak vám ho dám i na Telegram, ale teď tedy alespoň pomocí odkazu. No a pokračujeme v článku. 10. února 2007 Putin přednese svůj projev na Mnichovské bezpečnostní konferenci, ve kterém odsuzuje agresivní unilateralismus USA, včetně jejich nezákonné invaze do Iráku v roce 2003 a rozšíření NATO na východ. Řekl, máme právo se ptát, proti komu je toto rozšíření NATO určeno a co se stalo s ujištěními našich západních partnerů po rozpuštění Varšavské smlouvy. Kde jsou ta prohlášení dnes? Nikdo si je ani nepamatuje. Putin promluvil 3 roky poté, co pobaltské státy bývalé Sovětské republiky, sousedící s Ruskem, vstoupily do Západní aliance. Západ ponižuje Putina a Rusko tím, že ignoruje jeho oprávněné obavy. Rok po jeho projevu NATO říká, že Ukrajina a Gruzie se stanou členy. 4 další bývalé státy Varšavské smlouvy se připojily v roce 2009. Teď roky 2004 až 5. Oranžová revoluce. Výsledky voleb jsou převráceny a prezidentský úřad se utká s Viktorem Juščenkem, který je spojen s USA, o Viktora Janukoviče. Tak to je nějaká divná věta. O prezidentský úřad se utkali tito dva. Juščenko dělá z fašistického vůdce Bandery hrdinu Ukrajiny. 3. dubna 2008 na konferenci NATO v Bukurešti deklarace ze summitu vítá euroatlantické aspirace Ukrajiny a Gruzie do členství v NATO. Dnes, nebo tedy aspiranty na členství NATO, tak. Dnes jsme se shodli, že tyto země se stanou členy NATO. Rusko ostře protestuje. William Burns, tehdejší americký velvyslanec v Rusku a v současnosti ředitel CIA, varuje v depeši do Washingtonu, kterou odhalil WikiLeaks, že ministr zahraničí Lavrov a další vysocí představitelé zopakovali silný odpor a zdůraznili, že Rusko by považovalo další expanzi na východ za potenciální vojenskou hrozbu. Rozšiřování NATO, zejména o Ukrajinu, zůstává pro Rusko emocionálním a neuralgickým problémem, ale strategické politické úvahy jsou také základem silného odporu vůči členství Ukrajiny a Gruzie v NATO. Na Ukrajině mezi ně patří obavy, že by tato záležitost mohla potenciálně rozdělit zemi na 2 části, což by vedlo k násilí nebo dokonce někteří tvrdí k občanské válce, což by Rusko donutilo rozhodnout se zda zasáhnout. Lavrov zdůraznil, že Rusko musí považovat pokračující expanzi NATO na východ, zejména na Ukrajinu a do Gruzie, jako potenciální vojenskou hrozbu. O 4 měsíce později propuká v Gruzii krize, která vede ke krátké válce s Ruskem, kterou Evropská unie obvinuje z provokace ze strany Gruzie. Listopad 2009. Rusko hledá nové bezpečnostní uspořádání v Evropě, nebo pro Evropu možná lépe. Moskva zveřejnila předlohu návrhu nové evropské bezpečnostní architektury, která by podle Kremlu měla nahradit zastaralé instituce jako NATO a Organizaci pro bezpečnost a spolupráci v Evropě OBSE. Text zveřejněný na webových stránkách Kremlu 29. listopadu přichází více než rok poté, co prezident Dmitrij Medvěděv poprvé oficiálně vznesl toto téma. Medvěděv ve svém projevu v Berlíně v červnu 2008 řekl, že nový pakt je nezbytný pro konečnou aktualizaci ujednání z dob studené války. Jsem přesvědčen, že problémy Evropy nebudou vyřešeny, dokud nebude ustavena její jednota, organická celistvost všech jejich integrálních částí, včetně Ruska, řekl Medvěděv. 2010. Viktor Janukovič je podle OBSE zvolen prezidentem Ukrajiny ve svobodných a spravedlivých volbách. Rok 2013. Janukovič volí ekonomický balíček z Ruska spíše než asociační dohodu s EU. To ohrožuje západní vykořisťovatele na Ukrajině a ukrajinské kompradorské politické vůdce a oligarchy. Únor 2014. Janukovič je svržen násilným převratem podporovaným Spojenými státy, představeným odposlechem Nuland Payet, přičemž hlavní roli hrají ukrajinské fašistické skupiny, jako je Pravý sektor. Ukrajinští fašisté defilují městy v průvodech osvětlených pochodněmi s portréty Bandery. 16. března 2014 v odmítnutí převratu a protiústavní instalace protiruské vlády v Kyjevě se obyvatelé Krymu 97% vyslovili pro připojení k Rusku v referendu s 89% účasti. Soukromá vojenská organizace Wagner byla vytvořena na podporu Krymu. Prakticky se nestřílí a nikdo nebyl zabit při tom, co západní média nesprávně vykreslují jako ruskou invazi na Krym, anebo také jako ruskou anexi Krymu, jak víme. 2. května 2014. Desítky etnických ruských demonstrantů byly zaživa upáleny v budově v Oděse neonacistickými násilníky. O 5 dní později Luhansk a Doněck vyhlašují nezávislost a hlasují pro odchod z Ukrajiny. 12. dubna 2014 pučistická vláda v Kyjevě zahájila válku proti protipřevratovým prodemokratickým separatistům na Donbasu. Klíčovou roli v bojích o Kyjev hraje otevřeně neonacistický prapor Azov. Wagnerovy síly přicházejí na podporu milicí Donbasu. USA to opět zveličují jako ruskou invazi na Ukrajinu. V 21. století se prostě nechováte jako v 19. století tím, že napadnete jinou zemi na základě zcela vykonstruované předmluvy, říká americký ministr zahraničí John Kerry, který jako senátor hlasoval pro americkou invazi do Iráku 2003 na zcela vykonstruovaný předtext. Řekli bychom asi záminku, možná spíš. 5. září 2014. První Minská dohoda je podepsána v Minsku, v Bělorusku, Ruskem, Ukrajinou, OBSE a vůdci odtržených republik Donbasu za zprostředkování Německa a Francie ve formátu Normandie. Nepodaří se vyřešit konflikt. No tak zásluhy za ty minské dohody má především Vladimír Vladimirovič Putin, ale Německo a Francie se zavázaly k tomu, že budou garanty toho procesu. 12. února 2015 v Bělorusku je podepsán Minsk II, který ukončí boje a poskytne republikám autonomii, zatímco zůstanou součástí Ukrajiny. Dohoda byla jednomyslně schválena Radou bezpečnosti OSN dne 15. února. V prosinci 2022 bývalá německá kancléřka Angela Merkelová přiznává, že Západ nikdy neměl v úmyslu prosazovat implementaci v Minsku, nebo tedy Minsku té dohody, a v podstatě to využil jako lest, aby poskytl na to čas na vyzbrojení a výcvik vojsk. A vlastně výcvik vojsk těch ukrajinských ozbrojených sil. 2016. Podvod známý jako Russiagate se zmocnil demokratické strany a jejich spřízněných médií ve Spojených státech, ve kterém se nepravdivě tvrdí, že Rusko zasahovalo do amerických prezidentských voleb v roce 2016, aby získalo Donalda Trumpa, aby tedy byl zvolen Donald Trump. Falešný skandál slouží další démonizaci Ruska v USA a ke zvýšení napětí mezi mocnostmi vyzbrojenými jadernými zbraněmi a podmiňuje veřejnost k válce proti Rusku. Tak nevím, jestli podmiňuje, ale spíš štve a manipuluje veřejnost k tomu, aby schvalovala válku proti Rusku. 12. května 2016 USA aktivovali raketový systém v Rumunsku, což rozlobilo Rusko. USA tvrdí, že je čistě obranný, ale Moskva tvrdí, že systém by mohl být použit i útočně a zkrátil by čas k provedení úderu na ruské hlavní město na 10 až 12 minut. 6. června 2016, symbolicky v den výročí invaze v Normandii, zahajuje NATO agresivní cvičení proti Rusku. Začíná válečné hry s 31 tisíci vojáky poblíž ruských hranic, největší cvičení ve východní Evropě od konce studené války. Poprvé za 75 let se německá vojska vrací po stopách nacistické invaze do Sovětského svazu přes Polsko. Německý ministr zahraničí Frank-Walter Steinmeier protestuje. To, co bychom teď neměli dělat, je rozdmíchávat situaci řinčením šablí a válečným štvaním, řekl Steinmeier. Deníku Bild am Sonntag, kdo věří, že symbolická tanková přehlídka na východní hranici aliance přinese bezpečnost, je na omylu. Místo toho Steinmeier vyzývá k dialogu s Moskvou. Doporučujeme nevytvářet záminky k obnovení staré konfrontace, říká a dodává, že by bylo fatální hledat pouze vojenská řešení a politiku zastrašování. Prosinec 2021. Rusko nabízí Spojeným státům a NATO návrhy smluv, které navrhují novou bezpečnostní architekturu v Evropě. Oživují neúspěšný ruský pokus, a to v roce 2009, tedy který Rusko učinilo v roce 2009. Smlouvy navrhují odstranění rumunského raketového systému a stažení rozmístění jednotek NATO z východní Evropy. Rusko říká, že pokud nedojde k seriózním jednáním o smlouvách, dojde k technicko-vojenské reakci. USA a NATO je odmítají v podstatě bezhlavě. Únor 2022 Rusko zahájilo vojenskou intervenci na Donbasu ve stále probíhající ukrajinské občanské válce poté, co poprvé uznalo nezávislost Luhanska a Doněcka. Mapy OBSE před zásahem ukazují výrazný nárůst ostřelování z Ukrajiny do separatistických republik, kde bylo od roku 2014 zabito více než 10 tisíc lidí. Tak hovoří se asi o 15 tisících. Březen až duben 2022. Rusko a Ukrajina se dohodly na rámcové dohodě, která by ukončila válku, včetně příslibu Ukrajiny nevstoupit do NATO. Spojené státy a Spojené království jsou proti. Premiér Boris Johnson letí do Kyjeva, aby řekl ukrajinskému prezidentu Volodymyru Zelenskému, aby přestal vyjednávat s Ruskem. Válka pokračuje, když Rusko zabírá velkou část Donbasu. Tak to už jsou všechny ty smlouvy a dohody a předdohody, které činili vlastizrádci a kterých teď tedy jedné z nich mistrně a mistrovsky Vladimír Vladimirovič Putin využil, když přijela ta africká delegace na fórum Petrohradské mezinárodní ekonomické fórum s návrhem mírových ujednání mezi Ruskem a Ukrajinou, tak Vladimír Vladimirovič, přestože tam to bylo čistě vlastizrádné, to byl non plus ultra vlastizrádný akt podepsání nebo parafování, nebylo to podepsáno, ale parafování těch smluv, a řekl, ale vždyť my jsme chtěli jednat, my jsme jednali o míru, ale jinak veškerá tato jednání vedená těmi, kterými byla vedená, tak mají charakter dosáhnout nějaké dohody, která bude porážkou Ruska na hlavu, faktickou kapitulací. Při této příležitosti mi dovolte, abych opět podotkla, že nikdo z nás nesouhlasí s žádným násilím, s žádnou válkou, ani s válkou nebo speciální vojenskou operací. Zatím ani OSN to neprohlásilo za válku, prostě je to speciální vojenská operace, na kterou má podle smluv Rusko právo, protože denacifikuje a demilitarizuje Ukrajinu, tak rozhodně s tím nikdo z nás nesouhlasí v žádném případě, ale na druhou stranu, když už se to děje, musíme být v obraze a snažíme se objektivně informovat. Takže to byla ta různá jednání, se kterými v té době Západ nesouhlasil. Asi jim to všechno, co bylo ujednáno, bylo ještě málo. A my přecházíme tady v tom přehledu k 26. březnu 2022. Biden v projevu ve Varšavě připustil, že USA se snaží prostřednictvím své zástupné války proti Rusku svrhnout Putinovu vládu. Září 2022. Donbaské republiky hlasují pro připojení k Ruské federaci stejně jako dva další regiony, Cherson a Záporoží. Květen 2023. Ukrajina zahájila protiofenzívu s cílem pokusit se získat zpět území kontrolované Ruskem. Jak je vidět v uniklých dokumentech na začátku roku, americké zpravodajské služby dospěly k závěru, že ofenzíva selže dříve, než začne. Červen 2023. 36-hodinové povstání, nevíme, v podstatě ale to byla, jak to nazývají sami Rusové, vzpoura, takže ano, skupiny Wagner se nezdařilo, když její vůdce Jevgenij Prigožin uzavřel dohodu o odchodu do exilu v Bělorusku. Soukromá armáda Wagner, která byla financována a vyzbrojena ruským ministerstvem obrany, je absorbována do ruské armády. No tak tady to ještě bude určitě složitější proces a každopádně jeden z cílů té operace bylo zničit Wagnerovce jako takové, ať už fyzicky, kdyby se býval byl ten puč nebo ta vzpoura podařilo tak, jak páníček naplánoval, anebo tedy minimálně jsou ničeni teď, protože jejich pověst velice, ale velice utrpěla. Ale určitě se ještě jedná o tom, jak, kde a kdo, a o tom budou moci částečně i rozhodnout samotní vojáci, bude působit, protože rozhodně působení Wagnerovců v Africe a jinde bylo velice, ale velice blahodárné, jak pro Rusko, tak pro ty země, kterým tam pomáhali, aniž by Rusko vlastně muselo, nebo muselo, to by asi ani bylo bývalo, nemohlo oficiálně zasáhnout. Bohužel tato vzpoura celou situaci velice zkomplikovala právě i z tohoto hlediska, ale také v tom ohledu odvolání například Gerasimova z funkce šéfa generálního štábu a dalších podpindostníků, protože ti projevili loajalitu de facto vládě, vedení Vladimíru Vladimiroviči Putinovi, takže teď bude logicky mnohem složitější se jim opět dostat na kobylku. Ale o tom ovšem dopodrobna hovoří Valerij Viktorovič v Otázkách a odpovědích a i ty poslední teď z 10. července jsou velice zajímavé. Tam analyzuje jednání Erdogana ohledně vydání, porušení smlouvy s Ruskem a vydání Azováků na Ukrajinu. Takže se máte, milí přátelé, na co těšit. No a my si ještě dočteme tento článek, už má jenom dva krátké odstavce. Časová osa jasně ukazuje agresivní záměr Západu vůči Rusku a jak bylo možné tragédii předejít, kdyby NATO nedovolilo Ukrajinu připojit. pokud by byly provedeny dohody z Minska a pokud by USA a NATO vyjednaly nové bezpečnostní uspořádání v Evropě s ohledem na ruské bezpečnostní obavy. Poznámka pro čtenáře, klikněte prosím na tlačítko sdílení výše, tak to nic, ale já vám dám zase do popisku odkaz i tady na tento článek, byť ten překlad je malinko nešťastný občas, ale my jsme si s tím poradili, tak vy si s tím určitě poradíte také. Rozhodně doporučuji jej sdílet, i když ne všechny ty informace jsou stoprocentně přesné, tak ale i tak ukazuje jasně, co se vlastně v průběhu toho roku a čtvrt a v letech předtím, což je také velice důležité, odehrávalo. Tak, vážení a milí přátelé, a poslední zpráva dnešní je od nás, nebo tedy od nás a zároveň i z Francie. Parlamentní listy. O Havlovi mluvil jako o duševně chorém, občanství mu vrátil drulák. Zemřel spisovatel Milan Kundera. Teď je to pravda. Zemřel Milan Kundera. Taková zpráva se před 3 lety rozšířila na sociálních sítích a zveřejnila ji třeba polská gazeta Wyborcza. Nebyla to pravda. Stejnou smutnou zprávu dnes zveřejňují všichni. Jeden z nejznámějších českých spisovatelů, autor žertu či nesnesitelné lehkosti bytí, odešel na onen svět. A je to bohužel pravda. Nikdy jsem o své budoucnosti nic nevěděl. V době, kdy jsem odešel z Čech, já ani moje žena jsme vůbec nepočítali s tím, že bychom někdy ještě jednou viděli Vltavu nebo Špilberg. Život je pro mě od té doby jedno jediné překvapení, z něhož nevycházím a zřejmě už nikdy nevyjdu, řekl Milan Kundera v telefonickém rozhovoru s rozhlasákem Tomášem Sedláčkem v roce 2008. Světový autor s českým jménem rozhovory skoro nedával a teď už každopádně žádný nedá. Zemřel ve věku 94 let. Podtitulek Pravda o smrti. Z Paříže jsem dostal zprávu o smrti Milana Kundery, nemám slov. Objevilo se na Twitteru bývalého velvyslance v Paříži Petra Druláka před 3 lety. Chytla se toho právě gazeta Wyborcza. Politolog Drulák však později potvrdil, že jde o falešný účet. Jak napsal iRozhlas.cz, původcem dezinformace byl tehdy italský novinář a profesionální dezinformátor Tommaso De Benedetti, který falešný účet založil. V současnosti zprávu o úmrtí jednoho z nejpřekládanějších autorů na světě, jehož dílo čítá přes 3000 překladů do různých světových jazyků, vydali skoro všichni. Informaci přinesla Česká televize a potvrdil ji například ředitel Moravské zemské knihovny, které Kundera věnoval svou knihu a rozsáhlý archiv, Tomáš Kubíček, když ve vysílání řekl: Světová literatura ztrácí jednoho z nejvýraznějších a nejpřekládanějších spisovatelů, který vždy kladl důraz na individuum spisovatele a jeho svobodu. Tak aniž bych chtěla jakkoliv snižovat literární talent pana Kundery, tak ale to se to překládá do cizích jazyků, když někdo píše přesně to, co ten, kdo je za oponou a jeho pohůnci právě potřebují. To jsou ty velké úspěchy našich slavných krajanů, ne že by to byli špatní řemeslníci, jako například Miloš Forman, ale spousta dalších talentů se nikdy ke slovu nedostane, no a některé ty talenty se k němu naopak dostanou dřív. Jsme to nevěděli, možná jsme i tyto slavné krajany obdivovali, dokud jsme si nedali 2 a 2 dohromady, neuvědomili si, čemu vlastně sloužili. A potom už je jenom otázkou, jestli si to uvědomovali. Myslím, že zpočátku určitě nikoli, Ale jestli prohlédli tu hru a ty důvody svých úspěchů třeba ke konci života nebo někdy v jeho průběhu, to se asi nikdy nedovíme. Ale pojďme se podívat na, alespoň ve stručnosti, na životní osudy Milana Kundery. Cesta do Francie. Kundera se narodil v Brně roku 1929. Po gymnáziu studoval na Univerzitě Karlově v Praze literární vědu a estetiku, ale po dvou semestrech nastoupil na FAMU na režii a scénáristiku. Po roce 1952, kdy školu absolvoval, tam i zůstal. Dvakrát vstoupil do komunistické strany. V roce 1958 debutoval povídkou Já, truchlivý bůh. V roce 1967 přišel s románem Žert. V roce 1968 byl označen za člena skupiny usilující o konec socialismu v Československu. Jeho díla zmizela z pultů knihkupectví, byla mu zakázána činnost. V roce 1975 se vydal jako hostující profesor Univerzity v Rennes do Francie, kde roku 1981 obdržel občanství a stal se česko-francouzským spisovatelem. Bydlel s manželkou Věrou, jeho literární agentkou, nedaleko hotelu Lutetia a stanice metra Sévr Babylon. Autor článku si tam kdysi v jedné restauraci užíval klidného dopoledne s dvojkou červeného vína a díval se na uspěchané chodce, jak to má rád. A najednou, co nevidí, kolem prochází muž s bílými vlasy a naštvanou tváří a vedle něj podobně se tvářící žena. A byli to manželé Kunderovi. Podtitulek Vzpomínky na Česko. Zase ten odporný název Česko, když tak na Čechy nebo na Českou republiku. Nebo snad na Československo by to mohlo být, ne? Vždyť on byl ještě československým občanem. V roce 2008 týdeník Respekt otiskl článek o údajném Kunderově udání v 50. letech. Ještě jako vysokoškolák měl nahlásit přespání vojenského zběha na kolejích, kde bydlel. Ten pak obdržel 22-letý trest, z něhož 14 let strávil v pracovním táboře. Kundera se tehdy proti obvinění ohradil a označil jej za útok. Článek prý manžele Kunderovi zdravotně zničil. Jak jsem říkala Marii Vodičkové, pro společnost je důležitá kontinuita. I kdyby Francii obsadili Papuánci, pořád by se konaly večeře v Elizejském paláci i mezi popeláři. Ve všech vrstvách by se lidé spolu scházeli, mluvili by o politice nebo o knihách, věděli by o sobě a tím by se stále udržovaly kulturní hodnoty. V Čechách se všechno přerušilo. Ta švejkárna, kterou jste provozovali za normalizace, je dobrá, když si člověk potřebuje ulevit nebo něco obejít a trochu okopávat kotníky, ale sama o sobě není schopna vytvářet dlouhodobé vazby. Vy jste řekli, že všechno, co bylo před rokem 1989, bylo svinstvo a zapomeneme na to. To nebyla pravda a vy jste tím přišli o možnost navázat na všechno, co bylo dřív dobré. Vy jste začali znovu, ale tím jste přerušili tu důležitou kontinuitu, řekla Věra Kunderová v roce 2019 v rozhovoru pro brněnský literární měsíčník Host. No, tak možná, že přece jenom něco pochopili manželé Kunderovi. Podtitulek Vzpomínky na Kunderu. Ke Kunderům jsem se dostal na začátku svého působení. Znám dílo Milana Kundery a obdivuji ho. Tak jsem si říkal, že by bylo pěkné, kdybych se s ním mohl někdy setkat. Samozřejmě jsem věděl všechny ty věci okolo nedůvěry vůči Česku. Zase ten odporný název. Tak jsem tomu nedával moc velkou šanci, nicméně přes společné známé jsem získal jejich mailovou adresu. Napsal jsem jim, že jsem nový velvyslanec a že máme společné přátelství s Jiřím Dienstbierem. Pro něj jsem pracoval v 90. letech, byl skutečným přítelem Milana a Věry Kunderových. To mi otevřelo dveře k prvnímu setkání. Na něm jsme se shodli, že si ve spoustě věcí rozumíme a můžeme si spolu povídat, řekl v roce 2019 Parlamentním listům už dosluhující velvyslanec ve Francii Petr Drulák. Tak vznikl můj vztah s Kunderovými. Od té doby jsme se pravidelně navštěvovali. Občas jsem je pozval na ambasádu, ale častěji jsem chodil k nim. A pak, když se naskytla možnost, tak jsem se jich zeptal, jestli by měli zájem setkat se s premiérem Babišem. A setkání se velmi povedlo. Při něm se samozřejmě hovořilo i o českém občanství, protože premiér Babiš to nabídl. Říkal, jak je možné, že největší český spisovatel nemá české občanství, což byl silný argument. Když jsem to řekl Kunderovým, tak moc nereagovali, protože to už samozřejmě slyšeli mnohokrát. Navíc je jejich vztah vůči České republice opravdu dost poškozený. Průběhem času, kdy Kunderovi bilancují, si to ale rozmysleli, vědí, že v Čechách mají řadu přátel, podporovatelů a obdivovatelů, dodal tehdy. No tak jako největší český spisovatel, to dovolte, milí přátelé, abych se zasmála, tak například Karel Čapek, to je skutečný velikán, to ty Kunderovy písánky, k tomu mají hodně, ale hodně daleko. A klidně zmíním i moji milovanou Boženu Němcovou, to je prostě úplně jiná hloubka a úplně jiný rozsah a dosah díla. A takových spisovatelů českých, kteří rozhodně jsou a ční jako hory nad tímto světově proslulým Drápalem, u nás byla celá řada. Podtitulek: Návrat občanství. V roce 2020 vydal spisovatel Jan Novák kontroverzní neautorizovaný životopis Kundera, Český život a doba. Vzbudil tím dost vášnivé reakce a obhájci světového literáta mu nadávali do hnojometů. Novák se hájil tím, že chtěl napsat pravdivý příběh. V rozhovoru pro iDnes.cz, který má titulek Kundera se vyjadřoval o Havlovi jako o duševně chorém, říká spisovatel, například uvedl ten Novák asi. Několik z nich dokonce i po údajném přečtení mé knihy zpochybňuje, že by si Kundera v exilu vytvořil svůj alternativní životopis. Přitom o tomhle není nejmenší pochyby. Tvrdil třeba, že byl vyhozený ze studií, což je lež, že se živil manuálně jako dělník, další lež. Československého státního občanství byl Kundera zbaven v roce 1979. Doklad o jeho znovunabití mu 28. listopadu 2019 předal právě tehdejší velvyslanec v Paříži Drulák. Ve městě nad Seinou zemřel světově uznávaný spisovatel 11. července 2023 ve věku 94 let. Nakonec však v souvislosti s Kunderovým dílem jmenujme název 7. románu, který jako poslední napsal v češtině. Nesmrtelnost. Tak vážení a milí přátelé, to je pro dnešek všechno, zase se mi to natáčení nějak protáhlo, ale snad to ještě stihnu do 9 hodin dát sem na Telegram a i na další platformy. Já vám všem děkuji za pozornost, přeji krásné dny a brzy se vám opět ozvu.
Šla pravda světem a na chudý duchem se smála. Pro blahoslavený navlíkla honosný šat. V zákouti špinavým drzá, lež ve stínu stála. Ta pravdu pozvala k sobě přenocovat. A pravda znavená usnula jen, co si sedla. Ze sna se culila naivka důvěřivá, jen oči zavřela, už se lež z postele zvedla a začala si pokradmu zkoušet ten její háv. pravdou mě můžete leda tak políbit záda. Ženská je ženská, tak jaký pak caviky sní? Kdo pak tu rozpozná, která je lež, která pravda? Až budou obě dvě do naha vyslečený. Na její blůzku si její brož fešácky připla, pod paží stříkla si její dezodorant. Peníze, hodinky, doklady, všechno jí štípla. Odplivla odporně, zaklela, vypadla ven. K ránu, až zjistila pravda, co všechno jí schází, před zrcadlem se pak notně podivila. Někdo už od někud donesl hrst černých sazí, aby se ta čistá pravda tak nelišila. Pravda se smála, že na ní kameny házejí, vždyť lež je to všechno, alež taky Míša ty má. Blahoslavení s ní protokol se psali rázem, byla to rozmluva dost málo přívětivá. Ona vyfásla pokutu a ještě mohla bejt ráda. Ostatně cizí šmouhy přišili jí. Nějaká mrcha tu tvrdí, že je prej pravda. A zatím se potlouká nahá a po škarpách spí. Ubohá pravda se brání a přiznat se nechce. To máš, holka, marný, jak chceš, se dušuj a křič. Lež zatím potvora ukradla vzrostlýho hřebce a dlouhý a pěstěný nohy ji odnesly pryč. Lec, který hlupák se do dnaška za pravdu hádá, pravdy se ovšem v těch řečičkách nedobereš. Jistě, že na světě nakonec zvítězí pravda, ale až dokáže to, co dokáže lež. Často jak mání vodky jen půl litru na tři, ani nevíš, s kým dneska přenocuješ. Někdo tě vyslíkne, řeknou ti, že ti to patří, a dřív než se naděješ, nosí tvé kalhoty lež.